عدى وفات جت عيني عليه قال لي كلام الهوى بعنيه قلت ده مين ما عرفتش مين اللي شغلني عليه بالقوي ما درتش الا وبهوى ما بقتش انا قادره انساه وعامل ايه ما الحق عليه مين قال لي عنيه تشغلني
شوف شو